Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 mart dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Taksiyani bir nechta yaxshini ichay. Muni sotayotgan nafasiz bizlarni o'zlamiz.
BMT hisobicha Afg'onistonning 30 million aholisidan 1.6 million narkotiklarga mukkasidan ketgan.
Turkiya sajjalat ya'ni ihso bitazjid taqriban 10.
Amerika ovozi Istanbulda yashayotgan suriyalik muhojirlar hayoti bilan tanishdi.
Supposedly we have thousands of politicians representing us at the the city and
Illinois shtati qonun chiqaruvchi organ uchun saylovlarda musulmon nomzod bellashmoqda.
If you can combine a funny image with maybe an insightful commentary about the political
AQShda prezidentlik uchun nomzodlarga siyosiy karikaturalar chizilmoqda.
It was amazing to see Renaissance and Baroque art.
New York Metropolitan muzeyining yangi binosi haqida hikoya qilamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda giyohvandlar ko'p. BMT hisobicha 30 million aholidan 1.6 million narkotiklarga mukkasidan ketgan. Ularning 15% xotin-qizlar. Boshqa qator sohalar kabi sog'liqni saqlash tizimi ham nochor. Shibirg'ondan Abdulbasir Ilg'or hikoya qiladi.
Hukumatning bu xususdagi faoliyati juda sekin. Ayrim hollarda odamlar ishsizlik va qashshoqlik sabab giyohvandlikka beriladi. Ba'zilar bu narsani xorijda o'rgangan. Boshqalar uchun esa bu ko'cha kuydagi oddiy manzara. Narkotik moddalar iste'moliga hatto muammo deb ham qarashmaydi. Amerika ovozi bilan gaplashgan bir afg'on ismi sir qolishini so'raydi. Kristal chekishni u qamoqxonada o'rgangan ekan. Boshqa mahbuslar bu moddani suvga qo'shib yashirincha ichirishgan, dedi u. Endi chekmasa dard tutadi.
Chakmasa ki tamom joy bizni urib sindirganday mayda-mayda laqsha-laqsha. Shu ustixonamiz hech bir ko'tarilmaydi. Chakmasa jonimiz yo'q. Chaksa yana bir nechta yaxshini ichay. Muni sotayotgan nafasiz bizlarni o'zlamizga hammamizga ma'lum akajon. Men aytolmaymanki falon joydan olaman deb. Olsa zo'ra bermaydi aka. Bildingizmi? Ondan ko'ra jonimizda og'rigandan ko'ra shu bir dut chaqdimi nima qilib so'ra majbur aytolmaymiz akajon.
Giyohvand kishilar chekish uchun pulni tilanchilik qilib topadi yoki mayda-chuyda narsalarni o'g'irlab sotadi. O'zini tavakkal deb tanishtirgan yana bir mo'tad kishi kristalga odat qilganini aytadi. Chekishni Ironga borganida boshlagan.
Bizda odammi? Bizda odamlikdan xalos bo'lgan, qarang. Yana mayda bachcham sukadi, rishqan qiladi. Deyat jam masalan hayvon, hayvondan ham biz yana haqiqatda hayvondan ham sat batarmiz. Hayvonni xudovon hayvon qo'ygan. Bizda o'zimiz shirozga o'xshatib qo'yamiz, yana qanday qaraydi? Ko'p beramiz hamaradan. Xudovon hech kimni duchor qilmasin. Buni yana qanday ko'shish qilsangizlar, shordan shorda ichidan yerda go'shira qishqartasizlar shamollar.
Jo'zjon viloyatida giyohvandlarga qaraydigan kasalxona rahbari doktor Abdulg'afor Xo'shivolning aytishicha, Shibrg'ondagi bo'limda 50 kishi davolanadi. Ulardan 12 nafari ayollar va bolalar. Har bir kishiga kunlik muolaja 2 dollarga tushadi. Pulni hukumat to'laydi.
Yak marizi ki ehtiyot ba mavod muxaddar dora miyoda tadavish 45 ro'zadan daxila bistar.
Giyohvand kishilarga 45 kunga qadar jiddiy qaraladi. Har bir kishi 3 bosqichni boshdan kechirishi zarur. Kasalxonadan chiqishi bilan o'sha odam o'zini ehtiyot qilishi shart, dedi doktor Abdulg'afor Xo'shivol. Savodsizlik ham giyohvandlikning asosiy sabablaridan. Qishloq joylardagi savodsiz onalar bolalarni uxlatish uchun ularga oz miqdorda taryak berishadi. Azaliy odat, dedi shifokor. Giyohvandlikdan qutulishni xohlaydiganlar ko'p, lekin taryak va kristalni tark etish uchun odamga kuchli iroda kerak.
Meni payomim shiki boshqa hamma jamonlarga, hamma do'stlarga faqat kelsinlar, o'zini tadavvul qilsin. Bir kushanda emas, bir yaxshi nima ekanki tadavvul bo'ladi. Hech mushkuli yo'q, dardi yo'q. Shifoxona yaxshi, yaxshi davo berga bor, tajriq bo'ladi. Bexibr yaxshi joy ber. Non beradi, choy beradi. Voleybol bor, varzish bor. Hamma narsa mukammal bergan. Musiqa soatlari har narsa qilsa ozod bergan. Masjid bor, namoz o'qisa.
Muolaja foyda berar ekan, dedi Amerika ovozi bilan so'zlashgan yana bir afg'on.
Men 9 yil bo'ladi buni istifoda qilaman.
Hozir bor ekan, sen necha kun bo'ladi tadavvulga ekaningiz?
Endi meni bor ekanim 32 yil bo'ldi. Shukr, sihat salom bo'lib, pelanka umid bor o'sha. Qanday
ta'sir qilgan sizga bu tadavvul?
Tadavvul shukr ta'sir qilgan.
Avvaldan ko'ra nima tag'irotlar kelgan sizning joningizga?
Shukr, hammasiga ham kelgan tag'irot, vaznimiz ham kelgan. Hatto hafizamiz ham kelgan, ruhimiz ham hammasiga ham kelgan shukr. Ularni asab sababi endi shu yerdan chiqadi, hafiza o'sha hafiza kallangizda qoladi deb. Shunda o'zini kontrol qila olmaydi. Ba'zilar bu tariqada ketadi. Ba'zilar zidbozlik qiladi ota-ona bilan. Chakma chakting deydi, chakmam yo'q, chakting, ana yirtasi bor chakadi.
Charles taryak va kristal erkin sotiladi. Sotib olish juda oson. Odamlar hayotini barbod qiladigan moddalar ta'minoti katta jinoiy tizim. Ko'plar uning ichiga kirib ketib, normal hayotiga qaytishga qiynaladi. Ayol giyohvandlar uchun tibbiy markazlar juda oz. Ko'plab viloyatlarda bunday kasalxonalar umuman mavjud emas. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Shu yilning o'zida 120 ming odam Turkiya sohillarini tark etib, g'arbiy Yevropaga yo'l oldi. Turkiya 2.5 milliondan oshiq suriyalik qochqinga boshpana bergan. Ularning aksariyati lagerlardan tashqarida, katta-yu kichik shaharlarda yashaydi. Istanbulning bir qismiga hatto kichik Damashq deb nom berishgan. Amerika ovozi u yerdagi suriyaliklar hayoti bilan tanishdi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Istanbulning Oqsaroy mahallasi kichik, arzon mehmonxonalar va do'konlar bilan gavjum. Urush va mojarolardan qochib kelganlar odatda shu yerda qo'nim topadi. Afg'onlar, eronliklar, iroqliklar. Bugun suriyaliklar ham katta jamoa. Kichik Damashq deyishgani bejiz emas. Ko'chalarni kezar ekansiz, Ziravorlarning o'tkir hidi dimoqqa uradi. Suriya taomlari. Mandi restorani ochilganiga 2 yildan oshdi. Suriyada ham xuddi shunday biznesimiz bor edi deya eslaydi Isan Abdi. Urush boshlanganidan keyin yopilib ketgan. Istanbulda hayot yomon emas deydi u. Abdi do'sti bilan uch restoranni yuritadi. Lekin boshida turk tili bilan ancha qiynaldik deydi tadbirkor.
In the beginning it was a little difficult for
tilni bilmasak ham biznesga ta'sir qilmaydi deb o'ylagandik. Qiyin bo'ldi. Turkiya hukumati xalqi bizga yordam berishdi. Restoranni ochishda biror muammoga duch kelmadik deydi u. Bu yerda Suriyadan tashqari Iroqdan, Afrika va Osiyodan, Tailand va Filippindan odamlar bor. Guruchli taomlarning bozori chaqqon. Lekin turklar yangicha ovqatlarga unchalik xayrixoh emas, deydi Abdi. Kichik Damashqda faqat restoranlar emas, boshqa bizneslar ham bor.
Trading products here.
Abdulqodir Tarxon Suriyadagi fabrikasini Turkiyaga, Gaziantep shahriga ko'chirgan. Ammo biznesni Istanbuldan boshqaradi. Mahsulotini arab davlatlariga eksport qiladi. Ko'chmas mulk, turizm bilan shug'ullanayotgan firmalar bor. Suriyaning Halab shahridan kelganlar ko'proq zavod fabrikalarida ishlaydi. Turkiyada taxminan 10-12 mingta suriyalik kompaniya qonuniy ravishda faoliyat ko'rsatadi, deydi Tarxon.
Turkiya sajjalat ya'ni ihso.
Ammo ko'plab qochqinlar uchun Turkiyada tirikchilik qilish oson emas. Tarxonning idorasidan sal narida yuzlab suriyalik ishsiz. Yevropaga borishni orzu qilish bilan vaqtini o'tkazadi.
Hayot Suriyada va Istanbul mamlaka nihoyat.
Istanbulda hayot og'ir, ish yo'q. Hamma Germaniya, Bulgariyaga borishni istaydi. Oziq-ovqat, ijara qimmat. Ish topgan odamni bu yerda o'l deb ishlatishadi. O'zim kuniga 12-14 soatdan ishlayman, deydi Mustafa. Ammo Yevropa davlatlari qochqinlarga eshiklarini birin-ketin yopmoqda.
They think it is a heaven there.
U yerni jannat deb o'ylashadi. Katta yordam kutishadi. Aslida u yerda ham mehnat qilib pul topasiz, deydi Isan Abdi. Turkiyada suriyalik qochqinlar uchun tibbiy sug'urta bepul, ishlashga ruxsat ham bor. Ammo mamlakatning o'zida ishsizlik surati baland ekan, ko'pchilikning istagi qanday qilib bo'lsa ham Yevropaga yetib olish. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
March 15 Illinois shtatida bo'ladigan saylovlarda asosiy e'tibor prezidentlik uchun kurashayotgan nomzodlarga qaratilsa-da, shu kuni mahalliy nomzodlar ham shtat qonun chiqaruvchi organi uchun bellashadi. Ular orasida bir musulmon bor. Paul Sek Chicago'ning Illinois bosh assambleyasi 40-chi okrugi joylashgan hududida istiqomat qiladi. U shtatdagi siyosiy jarayonlardan qoniqmayotgan fuqaro.
Supposedly we have thousands of politicians representing us at the
shahar, okrug, shtat va davlat darajasida bizning nomimizdan minglab siyosatchilar ishlaydi. Lekin aslida bir nechtasi hamma narsani hal qiladi, deydi u. O'tgan yili eshik qoqib kelgan bir odam uning qarashlarini o'zgartirdi.
This campaigner told me a little bit about him. He seemed like he believed in the same things I believed in.
Saylov kampaniyasidan bo'lgan bu odamning aytganlari mening fikrimga mos keldi. Biz yuzlashib turgan hozirgi vaziyat meni faol bo'lib nimadir qilishga undadi, deydi u. Sek 15 mart kuni bo'ladigan shtat saylovida davlat idorasida hech ishlamagan musulmon muhojir nomzodga ovoz bermoqchi.
Assalomu alaykum.
Harish Patel o'zini mustaqil demokrat deb ataydi. U shtatdagi biror partiyaga mansub emas.
My state has not respected or responded to the needs of my community. So in this district,
shtat odamlarning ehtiyojlariga e'tibor bermayapti. Shu bois bu okrugda demokratiya inqirozi yuz berayotgandek, deydi Patel. Patel AQShga 1999-yil beva onasi bilan kelgan. Ingliz tilini shu yerda o'rgandi, universitetda ta'lim oldi. Endi u o'zi ko'rgan yaxshiliklarni odamlarga qaytarmoqchi.
All of this is possible because of the investment that the community has made in me. And now it's sort of my time to figure out how to keep those programs.
Nimaga erishgan bo'lsam, bu o'zim yashayotgan jamiyatning menga kiritgan sarmoyasi evaziga bo'ldi. Endi shu dasturlarni davom ettirish, odamlarga yordam berish va ular uchun menda bo'lgan imkoniyatlarni yaratish ishlariga o'z hissamni qo'shmoqchiman, deydi u. Chicago'ning 40-chi okrugi shtatning etnik jihatdan eng rang-barang hududi. Bu yerda 3 masjid va salmoqli musulmon aholi bor. Dastlabki bosqichda Patel amaldagi qonunchi Jeymi Endroidga qarshi bellashadi. Agar uni yutib chiqsa, noyabrdagi saylovda ham g'olib bo'lishi mumkin, chunki ayni paytda uning boshqa respublikachi raqibi yo'q. Agar saylansa, Patel Illinois shtati qonun chiqaruvchi organidagi birinchi musulmon bo'ladi. Polsek bunga nafaqat oddiy saylovchi, balki Patel jamoasining yangi a'zosi sifatida ham guvoh bo'lmoqchi.
It is great that somebody who's from another country, somebody who didn't learn English until he was 14.
Boshqa davlatlardan bo'lgan, 14 yoshigacha inglizcha gapirmagan odamning biz uchun vakil bo'lishi ajoyib, deydi u. Saylovda yutish jarayonning eng oson qismi bo'lishi mumkin. Asosiy ish keyin boshlanadi. Chunki oldinda shtat byudjetidagi 9 milliard dollarlik defitsitni qanday hal qilish kabi dolzarb muammolar turibdi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezidentlikka da'vogarlar bir-birini tanqid qilib, hatto haqoratlashgacha o'tarkan, ularni mazah qiluvchi karikaturalar saylovchilar tomonidan ijobiy qabul qilinmoqda. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Siyosiy karikaturalar tasviriy san'at va siyosat paydo bo'lganidan beri mavjud. Amerikaning Politico multimedia axborot tashkiloti karikaturachisi Matt Workerning aytishicha, karikatura qudratli quroldir.
Agar kulgili tasvirga unga aloqador siyosiy jarayon bo'yicha ma'noli izoh ham qo'shsangiz, odamlarga xush keladi.
Siyosiy karikaturalar siyosatchilarning ikkiyuzlamachiligi va ahmoqligini fosh qiladi. Vashingtonda so'nggi 6 yildan beri siyosiy karikatura ko'rgazmasi o'tkaziladi. Tadbir asoschisi Sandro Kereselidzening aytishicha, Vashington siyosat markazidir.
Siyosatni san'at bilan aralashtirsangiz, natijasi ajoyib bo'ladi.
Ko'rgazmaga 100 dan ziyod hajviy asarlar qo'yilgan. Tomoshabinlar talaygina. Aksariyat karikaturalarda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod tadbirkor Donald Trump tasvirlangan.
Trump respublikachilardan yagona nomzod bo'ladiganga o'xshaydi. Shuning uchun u diqqat markazida.
Tom Towles Washington Post gazetasida karikaturachi, Pulitzer sovrini sohibi. Uning aytishicha, siyosiy karikaturalar istehzo va tanqiddan iborat bo'ladi.
Agar biror siyosiy arbob sizga yoqmasa, uning ustidan siyosiy karikatura yordamida kulishingiz mumkin.
Bunday karikaturalar oddiy bo'lishi kerak, deydi Towles.
Tasvir izoh sodda bo'lishi lozim. Karikaturaning xususiyati ham shunda. Murakkab g'oyalarni soddalashtirib, kulgili qilib, tez va oson hazm qiladigan bo'lishi kerak.
Matthew Clifford ko'rgazma zavqli va foydali deydi.
Turli odamlarning bir joyda to'planishi, bizni kuldiradigan rasmlarning bo'lishi, siyosiy jarayonlarga tegishli hajviyani bizga yetkazishlari ajoyib. Bu sog'lom jarayon, balki qator muammolar bo'yicha murosa qilishga yordam ham berar.
Ayrim mamlakatlarda siyosiy rahbarlarni mazah qilish yaxshilikka olib kelmaydi. Karikaturachi Matt Workerning aytishicha, demokratiya va so'z erkinligining afzalligi shundaki, siyosatchilarning ustidan kulish qamoq jazosiga yetaklamaydi. Ular karikatura siyosiy jarayonning bir qismi ekanini yaxshi tushunadi.
Rahbarlarni mazax qilish sog'lom amaliyot. Ular ham biz bilan birgalashib kuladi. Men Amerika prezidenti haqida istalgan karikaturani chizishim mumkin va buning uchun meni qamashmaydi. Yoki bo'lmasa Donald Trump haqida uning jahli chiqsa ham bir-ikkita achchiq so'z bilan cheklanishi mumkin xolos. Ammo siyosiy mavzularga yengilroq yondashish kerak. Siyosiy bahs yaxshi, ammo mukkadan ketmaslik lozim. Bir mamlakat bo'lib olg'a qadam tashlashimiz zarur.
And at the end of the day, we go forward as a country.
Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring. Nyu-York shahri hamisha o'zgarib turishi, hayot jo'shqin ekani bilan tanilgan. Hatto Metropolitan San'at muzeyi kabi hurmatli dargohlar har zamonda yangilanib turadi. Yaqinda muzeyning yangi binosi ishga tushdi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
San'at asariga kelganda qaysi burchakdan qarashda gap ko'p. Shu bois Nyu-Yorkdagi Metropolitan San'at muzeyi o'zining binosini Manhattanning boshqa joyiga ko'chirgan bo'lsa ajab emas. Matt Brewer muzeyi Shoy, Madison va 75-chi ko'chalar kesishgan yerda ishga tushdi. Unda zamonaviy san'at asarlari tomoshaga qo'yildi. Avval bu imoratda Whitney America san'ati muzeyi joylashgan edi. Matt Brewer muzeyi xodimlari ishiga yangicha yondashmoqda va ko'rgazma tarixiy bo'lishi kutilyapti. Metropolitan San'at muzeyi o'zining boy va tarixiy asarlari bilan mashhur. Biz zamonaviy asarlarni ana shu boy tarixni esda tutgan holda tomoshabin e'tiboriga havola qilamiz, dedi Brenda Kumar. Tugallanmagan loyiha sarlavhali mana bu to'plamda 20 va 21 asrda yashab ijod qilgan rassomlarning yakunlanmagan ishlarini ko'rish mumkin. Picasso yoki Warhol bo'ladimi, hammasining bir o'xshash jihati bor ekan. Odamlar ba'zida boshlagan ishini tugatmaydi. Mazkur loyiha Matt Brewer xodimlarining yangilanish g'oyasini aniq ifodalab beradi. Metropolitan muzeyining avvalgi ko'rinishidan tubdan farq qiladi bu inshoot. Zamonaviy hind rassomi Nasrin Muhammadiy asarlarini oling. Muzeyda har safar Misr fir'avnlarining haykalini, tarixiy buyumlarni ko'ravergan tomoshabin uchun yangilik bu. Renessans, uyg'onish davri va zamonaviy rassomlarning ishlarini bir joyga to'plash uchun jasorat kerak menimcha, dedi san'atshunos Linda Yablonski. Biroq zamonaviy san'at asarlari ham vaqti kelib tarixdan munosib o'rin olishi shubhasiz. San'atni san'at qiladigan aynan tomoshabin. Odamlar kelib munosabat bildirishi muhim, dedi Yablonski.
To create a context for the old Whitney, now Matt Brewer.
Нью-Йорктан Тина Трин, Вашингтондан Насиба Тохир.
Бу Америка овози радиоси. Эшитиришларимизда қандай мавзулар ҳақида тинглашни истар эдингиз? Дастурларимиз сиз ва сиз яшайотган жамият ҳақида атрофлича маълумот бера олияптими? Бу борадаги фикр-мулоҳазаларингиз ва такликларингизни quyidagi манзил бўйича кутиб қоламиз.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Runs deep like a Chevy. If you fall, I'll fall with you, baby. 'Cause that's the way we like to do it. That's the way we like. You run around open doors like a gentleman. Tell me, girl, every day of my everything. 'Cause that's the way you like to do it. That's the way you like. Just a little west coast and a bit of sunshine. Hair blowing in the wind, losing track of time. Just you and I. just you and I. Next to you, 'cause that's the way I like to do it. That's the way I like. We touch down on the East Coast, dinner on the sky rise. Winter is the best time for walking under city lights. You and I.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.